السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا كفء له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. ما زلنا مع هذا الشهر المبارك، شهر ذو الحجة، الذي سيبدأ إن شاء الله الأحد أو الاثنين. هذا الشهر المبارك، هذا الشهر المليء بالدروس والعظات والعبر. Donc on est toujours avec ce mois béni qui va venir dans quelques jours, ce mois extraordinaire, le mois de Dhul-Hijjah. يعني الكثير من المسلمين يتساءل ويطرح المناقشة التالية: أصبحت العبادات عبارة عن رسوم وشكليات لا روح فيها، تكاد تتجاوز الأداء والحركات والسكنات. On a beaucoup de personnes qui se plaignent comme quoi ils font la prière mais ils sentent pas cette chaleur spirituelle, ils sentent pas cette intensité de foi. On a beaucoup de personnes qui font le pèlerinage mais on dirait que c'est des touristes. On dirait qu'il est parti à Istanbul ou bien il est parti à Fès ou bien il est parti à Djerba ou là, on a des personnes qui ont perdu cette notion de la vie, l'âme des adorations. مما دفع إلى الكلام عن 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 هذا الركن الركين من أركان الإسلام وهذه الشعيرة العظيمة ألا وهي شعيرة الحج. قد يقول قائل: لماذا نتكبد المشاق لنذهب إلى الله في رحلة الحج؟ لماذا هذه الرحلة المضنية المتعبة والله معنا، بل هو أقرب إلينا من حبل الوريد؟ ما الداعي إلى السفر والارتحال لنقف فوق عرفة ندعوه فيها وهو القائل إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ Il y a des personnes peut-être qui vont poser cette question, pourquoi ce voyage à la Mecque, sachant que Allah subhanahu wa ta'ala il est avec nous, yasma'u wa inni ma'akum asma'u wa ara. Yani pourquoi cette fatigue, pourquoi ce transport alors que Allah subhanahu wa ta'ala il est tellement proche de nous que yani que notre propre cœur, que notre propre âme. Pourquoi partir à Arafat pour faire des du'as alors que Allah lui-même dans le Coran il dit إني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Si mes serviteurs te posent la question où suis-je, dis-leur je suis très proche d'eux, j'invoquerai, j'exaucerai leur invocation. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى قريب منا حقا وصدقا ولكننا مشغولون على الدوام بغيره. La vérité c'est que Allah il est très proche de nous et c'est une vérité et tout le monde le sait. Mais tellement on est pris par notre travail, par nos femmes, par nos maris, par nos enfants, par notre entourage, par notre quotidien, qu'on a délaissé notre Créateur. إنه لا يقيم دوننا الحجب ولكن نحن الذين نقيم هذه الحجب نفوسنا شواغلنا همومنا أهواؤنا يعني رغبات شهوات وعقولنا تضرب حولنا نطاقا من الغرور وكبرياؤنا يصيبنا بنوع من قصر النظر بل والعمي والعمى والعياذ بالله في بعض الأحيان فلا نعود بسبب من ذلك نرى أو نحس بشيء سوى نفوسنا. À force de vivre le quotidien, la routine du quotidien, la répétition des choses, et surtout la plupart des frères qui sont là, ils savent très très bien ce qu'il va faire lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ils savent très bien que le projet, il doit le finir avant tel jour. C'est devenu routinique. Mais le problème, c'est qu'on est rentré dans une routine. On oublie notre Créateur. On oublie l'invocation. On oublie dhikr. On oublie le sens de notre existence. Inna shadda rihal إلى مكة وتكبد المشقات والنفقات هي وسائل مادية للتخلص من هذه الشواغل وتفريغ القلب لذكر خالقه وإيقاظ الحواس على حقيقة القرب القريب لله جل جلاله. Pourquoi on déménage ou bien pourquoi on voyage, pourquoi à la Mecque, pourquoi pour oublier ça, pour oublier cette routine, pour oublier le travail, pour oublier sa famille, pour oublier la vie d'ici-bas. Et on va vers notre Créateur avec deux tissus blancs sur la peau. Naam, thawbani thnan fawq al-jild. Subhanallah. Ji'na ila ad-dunya urat wa sanakhruju minha urat wa nadhhabu ila rabbina ura. Wa min huna kanat kalimat 'Arafa. Fa ba'da rihlatin min uluf al-amyal wal kilometrat yatayaqqadh al-qalb على معرفة فهو يتعرف على ربه ويكتشف قربه كما يتعرف على نفسه ويكتشف بعدها أو بعدها عن الله سبحانه وتعالى. Pourquoi on fait ce fameux voyage à la Mecque, à Arafa, à Mina, à Muzdalifa, à Medina al-Munawwara, Quba, Uhud? Pourquoi? Comme ça on oublie, hein? On zappe, on efface cette routine, on oublie cette vie quotidienne qui nous a fait éloigner de notre Créateur. والحج في معناه خروج. خروج من دنيانا إلى دنيا الله. خروج من اعتدادنا بأنفسنا إلى الاعتداد به سبحانه وتعالى. خروج من العبودية للأسباب إلى عبودية رب الأسباب. لا إله إلا الله. خروج من العبودية للأسباب من مال وولد وأرض وعقار ومنصب وسلطة ونفوذ وجاه إلى العبودية لرب الأسباب، إلى العبودية لمسبب الأسباب، إلى العبودية لسبب الأسباب، خروج من حولنا وقوتنا الموهومتين إلى حوله وقوته المتيقنتين، خروج من إرادتنا إلى إرادته، ومن عزمنا إلى عزمه، ومن رغبتنا إلى رغبته. هذا هو الحج، هذا هو معنى الحج، هذا روح الحج. C'est pour ça qu'on fait ce voyage. Al-Hajj en arabe littéraire, il a pour signification sortir. Mais sortir d'où ? Sortir de notre monde au monde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sortir de la bassesse vers quelque chose d'extraordinaire. Sortir de la détresse vers le bonheur de la foi. Quand tu vas à la Mecque, tu rencontres tes frères africains, asiatiques, européens, tu sens que ta foi augmente. Tu sens une intensité incroyable. Tu sens que tu es sorti d'un monde de rancune, de complot, de haine, de jalousie, de bataille contre le franc, l'euro, le dinar, le rial, vers un monde, un autre monde. Un autre monde où tu n'as même pas tes propres habits, tu as deux tissus blancs. Une autre planète, une autre vision des choses, une autre philosophie de la chose, une autre philosophie de la vie. C'est ça la morale de l'Hajj. C'est ça le but de l'Hajj. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu al ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا أردنا أن نتكلم عن خيرات هذا الشهر والله لا تعد ولا تحصى. Si on veut parler des leçons de morale de ce mois-ci-là qui va venir, surtout les 10 premiers jours, والله العظيم c'est des moments intenses, extraordinaires. Un exemple tout simple, je vais donner que quelques exemples parce que malheureusement le facteur temps. Quand on fait tawaf autour de l'Bayt, Al-Ka'ba, c'est le premier endroit sur terre qui a été mis pour l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. Awwal bayt wudi'a lin-nas lil-ibada. Huwa al-Ka'ba al-musharrafa. Hadhihi qiblatuna. 5 fois par jour, tu t'orientes vers cette Ka'ba. Donc, cette Ka'ba pour des savants représente l'endroit du monothéisme pur, représente la force divine. Vous vous rendez compte, subhanallah. Adam, il a commencé là-bas et on va tous revenir là-bas. Quand on fait tawaf, on tourne autour de l'Bayt et on tourne du côté gauche. C'est toujours, subhanallah, c'est toujours le plus faible qui tourne autour du plus fort. C'est l'électron qui tourne autour du noyau. C'est la lune qui tourne autour de la terre. Toujours le plus faible qui tourne autour du plus fort. C'est la lune qui tourne autour de la terre. C'est la terre qui tourne autour du soleil. C'est le soleil qui tourne autour de quelque chose qui est encore plus grand. C'est toujours sunnatullahi fi khalqi. C'est le faible qui tourne autour du plus fort. Donc nous, quand on fait tawaf, c'est que, yani, qalban wa qalaba, avec ton cœur et ton corps, tu dis, ya Allah, je suis faible et j'ai besoin de toi et je ne peux rien faire sans toi. Voilà la leçon de morale de tawaf. Et pourquoi 7? Il y a des personnes, ils disent, pourquoi pas 3? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 5? Pourquoi pas 19? Pourquoi 7? Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé 7 jours. Allah subhanahu wa ta'ala a créé 7 cieux. Allah subhanahu wa ta'ala a créé 7 terres. Le nombre 7 représente la finition. Le nombre 7 représente l'accomplissement. Quand tu tournes 7 fois autour de la Kaaba, c'est comme si tu dis, ya Allah, je suis décidé à accomplir ce que tu m'as ordonné de faire. La soumission totale à Allah subhanahu wa ta'ala. Sab'at ashwat. Walakin ba'd al-ulama yaqulun fi al-Qur'an, hunaka 'adad 7 ou 70 ou 700. Dans le Coran, on trouve 7, 70 et 700. Mais en vérité, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ijtanibu 7 al-mubiqat, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit évitez les 7 péchés capitaux, il n'y en a pas que 7. La preuve, l'imam al-Zahabi, il nous donne 73. Ou Ibn Abbas, il dit, il y a min al-sab'a aqrab ila al-sab'umiyya. Le 7 et le 70, yani Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si tu me demandes de leur pardonner plus que 70 fois, je ne leur pardonnerai pas. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je savais qu'à la 71e fois, il va leur pardonner, je le ferai. Et le 700, كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. Tu donnes 1 euro fi sabilillah, mais chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'équivalent de 700 euros. Tu donnes 1000 euros, chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'équivalent de 700 000 euros. Idan sab'a ou sub'umiyya ou sab'in représente la finition, l'accomplissement, la grandiose, l'intensité de la chose. Idan, durus wa ibar, fi al-jamarat, fi al-aqaba, hadhi al-aqaba, subhanallah, hadhi al-aqaba, aina kan, ya'ni, أول دستور لأول دولة إسلامية في جمرة العقبة عند العقبة لو لابيد لستيل لو لابيد إبليس لعنه الله cet endroit là il y avait le premier le premier la première constitution d'un état musulman. Il y a beaucoup de choses à dire sur Arafat, sur Muzdalifa, sur Mina, mais le problème c'est le facteur temps. اللهم بارك لنا في إخواننا وفي أخواتنا إخواننا الحجاج اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وتجارتهم لن تبور اللهم ردهم إلينا سالمين غانمين اللهم ردهم إلينا سالمين غانمين اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين وقد غفرت ذنوبهم وقد غفرت ذنوبهم وقد غفرت ذنوبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللي ما مشاش الحج الله ييسر له السنة المقبلة الإخوة اللي ما يعني لم يتيسلم ceux qui ne sont pas partis يا الله facilite leur la tâche pour l'année prochaine والإخوة اللي جالسين هنا أنصحكم بصيام التسع وإلا على الأقل على الأقل يوم عاشوراء يوم عرفة بأن الله سبحانه وتعالى يغفر فيه سنتين سنة ماضية وسنة مستقبلة pour les frères qui restent ici en France on va vous demander de jeûner les 9 premiers jours si vous pouvez pas les 9 au moins le 9e jour parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah pardonne une année passée et une année future Allahumma hdina fi hadayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt Allahumma barik lana fi shababina wa barik lana fi mashayikhina wa barik lana fi nisa'ina wa barik lana fi akhawatina ya arhamar rahimin ya rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا تراصوا سدوا الخلل إن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة سووا صفوفكم حتى لا تختلف قلوبكم وصلوا صلاة مودع لا تنسوا عند السجود الدعاء مع إخواننا في سوريا وفي مصر عند السجود الدعاء لإخواننا في سوريا وفي مصر بارك الله فيكم
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله من حمده الله الله أكبر
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.